kar vse z lastnimi sredstvi, nobene kandidature nisem videla, ne, na, da bi bilo predvideno na sredstva države. Zdaj, če si upam reči, morda celo na evropska sredstva. Upam, da bo pojasnilo. No.
Še gospod Knjific.
Hvala za besedo. Kot sam ugotavljam, je ta proračun zelo nepregleden. Zdaj smo bili nekaj let navajeni na dost bolj pregledno celovito stvar. Res, da je to rebalans, ampak je celovit rebalans. Mogoče, ne sam kot predstavnik oziroma član SD-ja, kot občan oziroma bivši vaščan Velikega otoka, ne, bi rad opozoril na eno postavko, ki me je ves ta čas mogoče malo motila. Se vsak občinski svetnik oziroma vsak, ki tle sedi, se mogoče za tisto svoje območje, ki ga najbolj pozna, mogoče malo bolj zauzema, pa to ni nič slabega, se pokrivamo med sabo in vsi se usklajujemo. Jaz imam pred sabo predlog proračuna za leto 2009, ne, in lahko ugotavljam, da je bilo v predlogu z 2008 namenjeno 100 tisoč evrov za študije o izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo. Po mojem posredovanju se je ta postavka zmanjšala, ker 100 tisoč evrov za projekte, zdaj ba je še nobeden ni dal, se je ta postavka zmanjšala na 20 tisoč evrov. V letu 2007-2005 2008, 20 tisoč evrov v predlogu rebalansa za 2009 smo ponovno na postavki 20 tisoč evrov za študijo o izvedljivosti in projektno dokumentacijo. Sam rebalans sem preletel in seštel vse postavke, ki so navedene študije o izvedljivosti projektov in projektnih dokumentacij. Pridemo na slabih 800 tisoč evrov, kar je ogromna številka. Jaz mislim, da če se bo samo delalo in delalo projekte, se nobena stvar ne bo zgodila. Menim, da je treba osredotočiti na tiste cilje oziroma strateške cilje oziroma prioritete. No? Prioritete so tiste bolj bistvene, ki ne bodo vodilo in ne se na njih malo bolj oslanjamo in drugi denar za študiranje, dajmo reči, kakšne druge namene. Ne? Definitivno pa vse to planiranje vodi dostkrat v nepremišljene poteze. In dajmo reči dvigati kvaliteto, pa malo manj planirati. No? Dragi podpisniki novega programa Postojna 2010, prvi trije strateški cilji, ki ste ga navedli, ki ste jih navedli in podpisali, v vseh treh znižuje ste faktor. Jaz nikakor ne bi mogel stati za tem, da bi pa strateške cilje spreminjal oziroma jih zniževal. Tukaj ni nobene logike. Menim pa, da spuščamo nekatere prioritete, kot so otroško varstvo, ne vem, recimo tudi zdaj zamenjava streh, zdravstveni dom je znižena postavka za zamenjavo strehe. Jaz mislim, da bi lahko pri vsaki postavki še kakšno stvar znižali oziroma jaz sem prepričan, da bi se vsi občani odpovedali postavki označevanja ulic 35 tisoč evrov in tu bi bila že ena tretjina nove strehe na zdravstvenem domu. Škoda je to, da pač nekateri nismo bili vključeni v to pripravo oziroma v te preglede, pa nič hudega, bomo naslednjič mogoče. In takrat se bomo borili za tisto, kar verjamemo oziroma za ljudi, katerim zaupamo. Hvala.
Hvala za besedo, pa bom prav obrat kaj krajši, kukaj so bili predhodniki. Predvsem bi se usredotočil na zanemarjanje določenih postavk, ker se mi zdi, da je bil že taj pa večkrat upozorjeno, bom rekel tako z liste mladih, kot kakšne druge, da so postavke preniske. In sicer postavka za dejavnost zaščite in reševanja pa bi s tem izuzel vse delovanje, bom rekel, gasilskih društv in zveze, ampak precej, bom rekel, teh nevladnih organizacij. Mislim, da so trenutne razmere že take, da bi lahko morde, upam, da ne, potrebovali te ljudi. Dejavnosti športa, kulture, mladih, prireditve in ravnanja z odpadki. Večino teh postavk je ostala istih, mislim pa, da bi prav, da bi se večala, saj bi s tem v bistvu delovali, podarjali dejavnost, se pravi, na teh področjih. Opomnil bi tudi, da se zmanjšuje sredstva za delovanje kulturnega doma, je tudi, bom rekel, indeks precej nizki glede na letošnje leto, in podaril bi še eno, oziroma menil še eno zadevo na postavki za razpis delovanja mladih. Tu smo tudi večkrat že omenili, so se izuzela sredstva približno v višini 4000 evrov za delovanje osnovnih šol in se razpisu niso nikoli vrnili. Mislim, da to ni bilo pošteno. Na zamjeram bom rekel, ali pa podpiram osnovne šole, da imajo programe mladih, ampak tudi razpis za mlade si zasluži, bom rekel, svoje sredstva. Hvala lepa.
No, hvala za besedo. Moram reči, da je bilo kar dosti že izrečenega, predvsem je zdaj Miha dosti tega navedel, kar sem tudi jaz hotel reči, pa kljub temu neka splošna ugotovitev. Dejstvo je, da se pač v naši občini v zadnjih letih izredno dosti investira, da je za nami in so še pred nami velike investicije, nekatere, ki so v teku in ponjavljali so tudi nekatere nove, vendar ljudje, ki delujemo na področju športa, kulture, mladih ter drugih podobnih dejavnosti, tudi ugotavljamo, da bo, ukolikor se še ni tudi v bodoče, potreba poskrbeti tudi za ta področja. Če na hitro pogledamo proračun, se tam v zadnjih 4-5 letih po mojej oceni večko podvojil, medtem ko področja teh dejavnosti nekako za tem zaostajajo in se pač povečuje z nekim indeksi, ki so pač v določenem obdobju pač primerna oziroma se jih na tistem trenutku uporabljajo. Zakaj o tem govorim? Vsi se zavedamo, da se bližamo težkim časom, zavedamo se, da ne bo enostavno na različnih področjih in ne bo enostavno tudi na teh področjih športa, kulture, mladih in ostalih. S tem, ko se bližamo ali pa smo že v neki recesiji, vemo, da se tudi viri za ta področja nekako zmanjšujejo. Ko izvajalci teh programov hodijo, bo rekel, od podjetij do podjetij, do različnih donatorjev, sponzorjev, prvi odzivi so, bo rekel, zastrašujoči. Nekako ti, ki so nekako bili podporniki teh dejavnosti, praktično zapirajo vrata in ljudje, ki se s tem ukvarjamo, ne vidimo, kje bomo pač lahko v nekih obsegih, ki jih sedaj izvajamo, tudi izvajali dejavnosti v prihodnjem letu, pa tudi pol v naslednjih letih. V tej temi je bila, bo rekel, tudi na odboru za gospodarstvo, finance, turizem, kar dosti rečenega. Ne vem, mislim, celo mislim, da smo tudi tam sprejeli neki sklep, vendar pač razumem, da je to, ko je napisal, da smo s podanimi pribombami, da je tudi to nekako zajeto in želeli bi si res predvsem verjetno pri proračunu za 2016 res, bo rekel, temeljito obravnava tudi tega področja. Želeli bi, da se pač ne bi pozabil, ne zanemaril, ker prav tako je to področje pomembno za ljudi, ki živijo na našem okolju, na našem področju. Vemo, da so nekatera pomembnejša, vendar tudi brez tega v bodoče ne bo šlo. Očitno so te moje besede že večkrat, ko sem jih na občinskem svetu tudi pripeljale do tega, lahko rečem, da področju, v katerem sem jaz nekako doma, da smo s tem rebalansom nekako zadovoljni, zgodil se je določen napredek, tako da želel bi pa, da se tudi v bodoče pač tem področjem res po temeljitem premisleku, bom rekel, namenja sredstva, ki jim dejansko grejo. Če se spomnite, pred leti je bilo veliko govora o koncesnini Postojnske jame, od koncesnini do igralniškega denarja, vendar od teh denarjev, bom rekel, nekako na teh področjih nimamo kakšnih velikih vplivov. Če sam povežem z koncesnino s Postojnsko jamo, res je, občina Postojna je pridobila dosti dodatnih sredstev, vendar vsi tisti pa, ki izvajamo neke programe gor dol, smo pa kot tudi enega zaradi vzrokov ostali brez sredstva, ki smo jih tudi, oziroma imamo dosti zmanjšana sredstva napram lanske leto, ki smo jih dobili. Tako da bi res želel, da se tudi v bodoče tam področjem nameni ustrezna pozornost.
Hvala, gospod gospa Ustodična Tega in potem še gospod Stegel.
Mi še potem zadnja gospa, no, bomo šli naprej, najprej gospa Komorac, ker vidim, da se vivava v roke.
Hvala za besedo. Ja, jaz verjamem, da je težko implementirati vse želje in potrebe naših občanov v ta rebalans 2.9. Vidim pa, da smo proračunski primanjkljaj iz prvotnega stanja učinkovito zmanjšali na 422.523, kar je pohvalno. Imela bi pa sledeče vprašanje na strani 84 pod postavko objekti za rekreacijo. Je pod postavka hortikulturna ureditev spomenika padnim v NOB. Vem, je prišlo to do napake ali dejansko to smatramo pod objekt za rekreacijo. Ja. Potem pa na predloženi rebalans proračuna za leto 2009 bi imela tudi naslednjo pripombo oziroma predlog dopolnitve. V proračunu za leto 2008 je v postavki 4206 nakup zemljišč po zagotovilih občinske uprave planiranih 20.000 evrov za nakup zemljišča v Malem Otoku namenjenega za izgradnjo vaškega igrišča. Vendar do nakupa v letošnjem letu ni prišlo, ker so v občinski upravi imeli pomisleke glede možnosti izgradnje tega igrišča. Zemljišče, ki bi ga lahko odkupili, namreč spada v zaščiteno območje Natura 2000, vendar ne držijo trditve občinske uprave, da posegi v ta prostor niso možni. Potrebna je pač sprememba OPN-ja in soglasje, da ni zadržkov glede varstva narave. Menim, da izgradnja igrišča na tem prostoru oziroma zemljišču ni tak poseg v naravo, ki bi pomenil degradacijo okolja. Glede na izkazan interes krajevne skupnosti in že pridobljenega soglasja Elektra Primorska v mesecu marcu, bi morali ta projekt, ki je v javnem interesu, izpeljati do konca. Tudi naša zaveza, da občini podpiramo izgradnjo športnih objektov, ki bodo prispevali k ohranitvi poseljenosti vasi in občanov, omogočili rekreativne in športne aktivnosti, zavezujejo občinsko upravo, da izpelje potrebne postopke. Pričakovali bi, da bi občinska uprava zaradi navedenih pomislikov vsaj zaprosila za predhodne mnenje pristojen Zavod za varstvo narave v Novi Gorici. Predhodno mnenje bi vsekakor bilo zadostna podlaga, da bi občina lahko nadaljevala s potrebnimi dejavnostmi za spremembo OPN-ja in pridobitev naravovarstvenega soglasja in odkup zemljišča. Zato predlagam, da se sredstva v višini 20.000 evrov, ki so že bila zagotovljena v proračunu 2.8, rezervirajo za nakup navedenega zemljišča v Malem Otoku tudi v rebalansu za leto 2.10. In sicer predlagam sklep občinskega sveta, ki naj bi se glasil v proračunski postavki nakup zemljišč 4206 v višini 805.000 evrov se za nakup zemljišča v Malem Otoku, kaj je skrašče, zagotovi okvirno 20.000 evrov.
Hvala lepa. Ja. Hvala lepa za besedo.
Jaz bom tudi skušal biti dokaj kratk. Glede na to, da sem ga vse dvakrat, trikrat pregledal, bi pa takole rekel. Jaz mislim, da tudi ta rebalans proračuna je dosti ambiciozen in prav je tako. Zakaj bi si postavili manjše plane, kako smo jih zmožni narediti? Postavimo si večje plane in jih dajmo tudi narediti. Zdaj, glede na situacijo gospodarsko in klima, ki jo pač tudi nekateri bolj napihujejo, kot je mogoče resna zadeva, jaz mislim, da je nesmisel, velik nesmisel to poudarjati. Treba vedeti, če slučajno pa prije do izpada prihodkov, bi pa pričakoval tudi od drugih, ki pravijo ste, da jih ne bo. Dajmo se vprašati, kje pa lahko nadomestimo te prihodke za naš proračun. Dajmo to razmišljamo mogoče malo drugače obrniti. Ne sem reč, ni pa ne bo, vprašamo se, kje pa lahko to nadomestimo. Dajmo se vprašati, kaj je s počkom, a je to maksimum, kar lahko od tega dobimo. Dajmo se vprašati, kaj je z javnimi kraškimi lekarnami, 1.200.000 dobička v letu 2007. Dajmo se vprašati, kaj naprej s praznimi stanovanji, vojašnice, športne površine upostojne za vojašnicami. Dajmo se s takmi stvarmi vprašati in kako stvari potem peljati naprej. Mogoče diskusija bila dobra tudi v temu. Ne pa samo reči, ni, in pa ne bo. Toliko glede tega. Moram povedati, da mene ni strah. Mene ni strah, da je ta proračun, oziroma rebalans proračuna, tako napisan, kot je. Mogoče, ko govorite v transferjih, v transferjih, Dori pogledov, je skoraj da 500 000 evrov predvideni za transferje do končnih porabnikov, to pomeni do naših občanov, ki so vlagali v telekomunikacijo. Ne vem, mislim, kdor govori o velikih transferjih. 500 000 jih je tukaj čisto istih, ki nima proračun občinski, popolnoma nič z njime, ampak je samo transfer. Če pogledamo tako naprej, dejstvo je to, da je v občini Postojna se veliko dela. Ne samo na enem področju, da se omenja večkrat komunala, tako tudi v medijih, pa pismah bralcem, pa tako naprej, ampak dela se na vseh področjih. Poglejmo družbene dejavnosti. Pred leti, sicer smo vzeli kredit, je nova telovadnica pri šoli Antona Globočnika. Ureja se, že 2-3 leta za povrstjo, muzej. Preureja se knjižnica. Po vseh se kulturni domovi urejajo in verjetno v roki 2-3 let bodo vse vasi ali pa večinoma vasi, ki imajo te stavbe, te objekti tudi lepo obnovljeni in bodo služili svoje dejavnosti. Če pogledamo mrliške vežice, mislim, da še 2-3 nam manjkajo v celotni občini in mislim, da v celotna občina s tem tudi dejansko pokrita. Če pogledamo športna igrišča, v planu jih imamo do 20 zgraditi še 3 športna igrišča, kjer se je pač občina prijavila na razpis in ima tudi razpisana sredstva in mora zagotoviti tudi svoj lastni del, tako da te igrišča bolj razgrajena. Če pogledamo naprej, kot je že kolega Tomo prej rekel, za športno dejavnost društvom, za njihovo dejavnost, se leto sredstva bistveno povečujejo. Ne samo malo, ampak jaz mislim, da to je kar velik napredek naprej. Tako da ni lih vse črno. Če gledamo še naprej, v pripravi so projekti za osnovno šolo Prestranek, za telovadnico v Hruševju, za kulturni dom Planina, tako da zadeve gredo naprej. Res je, da mogoče na področju komunalne dejavnosti se res največ dela v Postojni, na nekaterih delih, ampak glede na to, da se drugo leto obležuje velika obletnica, to je 100 let mesta Postojna, mislim, da s tem ni prav nič narobe. S tem, da če lahko gledamo, kar so mogoče še 2 leti rekel, to ni realno, lokalna cesta pred strane Korekek, ki je bila zelo slabem stanju, je bila tudi nevarna, je tudi izgrajena. Kar nas čaka, pa mogoče so nekateri sklopi, pa tudi zaradi tega verjetno so take indeksi nekjer kot 500 ali pa 0, ampak jaz mislim, da je prav, da se občinska uprava prilagaja danim situacijam, to pomeni javnim razpisom in kjer mora pa zagotoviti svoj lastni vložek. Jaz mislim, da to je prav, da ni smisel, da ne bi zagotovili svojih lastnih vložkov in da zaradi tega ne bi morali črpati drugih sredstev. Jaz mislim, da temu je to prav tako. Tukaj bi podaril še to, da v bistvu, kakor sem zanič vprašal, glede čistilne naprave v Hruševju, katera po 6 letih, odkar se je začela stvar tam dogajati, še ne funkcionira, zdaj pravi, da funkcionira, jaz upam, da je temu res tako. Ampak veseli me tudi to, da je v tem dela, verjetno v tem letu, ki prihaja pred nami, je tudi končana. V pripravi so projekti za izgradnjo novega vodovodnega omrežja iz Malno. Vemo, kakve izgube imamo, da imamo 50% izgube na vodovodnem omrežju, kar je seveda popolnoma velik nesmisel. Tako da tukaj se tudi dela. Da je civilna zaščita in reševanje v okviru te postavke predvidena je zadnja novega gasilskega doma v Postojni. Tako da, če zaključim, jaz mislim, da so pred nami velike stvari in jaz mislim, da črno gledost tukaj nikakor ni vprašljiva in je nepotrebna. Obenem pa treba vedeti, kolikor pa ravno prije do izpadov prihodkov, kateri so predvideni, jih je treba pa nadomestiti z drugimi. Tako da tukaj pa seveda roka občinske uprave in županu, da to tudi naredijo, kot so naredili do zdaj. Po mojih informacijah je letošnja realizacija 98%, kar ni slabo. Na plan, seveda. Hvala.
Hvala lepa, še gospa Florjana in gospod Jurca.
Okay, hvala za besedo. Jaz bi
rekla, da je ta rebalans kar v redu, predvsem glede na to, da je bil v prvi varianti predvidena precej večja zadolžitev in je zdaj pravzaprav rebalans uravnotežen, kar je prav, mislim, da ste dokaj mojstrsko speljali te stvari, če pogledam posamezne postavke, mar se kje mogoče res so kakšna odstopanja, ampak mislim, da to je čist logično. Po drugi strani pa se jaz tudi pridružujem mojim predhodnikom, ki so izrazili bojazen za čas, ki prihaja, torej nepredvidljiv čas, ali bo pravzaprav čas kakšne krize ali ne, to bomo še lahko videli. Vendar pa mislim, da bi bilo pametno, tako kot pravi Boštjan, da se na to pripravimo in da pravzaprav imamo pripravljene vse rezerve, kje bi lahko, če bi nastal kakšen izpad, recimo, da bi izgubili ljudje delo v Postojni, naprimer Liv ali pa kje druge, da bi imeli za tako število napravljen nekako plan 2 ali kako bi ga imenovali, skratka, da bi danes nobena stvar ne bi presenetila, da bi pač bili pripravljeni na tudi krizo, če mogoče bo. Ne? Glede projekta Postojna 2010, mislim, da ga dokaj uspešno izvajamo in izvajate in da je Postojni v ponos, marsikatera stavba in tudi vse, kar se je v tem času naredilo v dobrih 2 letih. Tako da nikako to ni potem kinova vas, za moje pojme, je to resnična vas in pa mesto, no, vas, ampak se vežem na prejšnje prispodobo Potemkinova vas, ne, zato, ali pa Potemkinovo mesto, no. Skratka, mislim, da je napredek, ampak bi bilo pa zelo priporočljivo, da smo na situacijo, kakršna že koli nas čaka, pripravljeni, tako da res ne bi bilo primerno, da bi se zadolževali, kot je bilo v prvi varianti predvideno in da je zelo, zelo modro, da je rebalans uravnotežen in da gremo v čas, ki nas čaka dokaj trezni in ne s kakšnimi velikimi, preveč velikimi podvigi in zadolževanji. Tako da mogoče bi edino imela pripombo na to, da moramo v gospodarstvu morda še predvideti kakšna sredstva ali pa za malo gospodarstvo narediti še kakšen korak. Mimo grede bi pohvalila tudi to potezo, da Postojna nudi torej ugodne pogoje za ljudi, ki bi vlagali v center mesta in stari del Postojne. Tako da mislim, da to je zelo, zelo lep pristop, da se Postojna ohrani še tudi v starem delu, da pride torej do pretoka ljudi in frekvence, da ne bo vse v teh ob mestnih jedrih, centrih. Da pa mogoče bomo pa morali tudi na področju morda drugih dejavnosti malo potrpeti, da ta krizni čas morda, če nas čaka, mine in da vlagamo več v gospodarstvo in v te dejavnosti. Hvala lepa.
Imam proceduralno vprašanje. Imam proceduralno vprašanje župana. Imamo iste proračune. Vsi imamo enako gradivo. Potem bi pa prosil nekatere razpravljavce, da berejo to, kar piše v teh gradivih, ki smo jih dobili.
Vsi imamo iste proračune. Gospod Bajč, jaz mislim, da to vaše geste res niso, ta zadnja ni bila dobra. Jaz bi še prosil, se opravičujem, ni proceduralna.
Proračun za leto 2009 je predvideval ostanek dohodka 220 tisoč. Je bil pozitiven. Rebalans proračuna zaradi prenosa sredstev iz proračuna 2008 neporabljenih izkazuje pa 424 minusa tisoč.
ni več minusa, upam...
Vem, ni, ni ga, ker se prenašajo sredstva že osnega leta neporabljena.
Zavrčujem, gospod Vajc, ne zavajajte ljudi s svojim besedičenjem. Ni minusa, kajti ljudje bojo povzeli, je minus. Ni minusa, gospod Bajc. Upam, da se oba spoznava na številke.
No, ker se prenašajo neporabljena sredstva iz proračuna 2.8.
Gospod Jurca ima besedo in potem repliko. Replika, izvoli, gospod Vesel.
Po 35. členu 4. odstavek poslovnika občine Postojna imam repliko, 2 minuti. Jaz bi gospod predhodno razpravljavko prosil, če mi razloži, kje je videla, da je v proračunu za leto 2009 bilo načrtovano zadolževanje. Ker jaz sem si ogledal... Ja, ona je rekla... Na njeno razpravo, ja. Ona je rekla, da se je zadolževanje zmanjšalo. Mene zanima, iz katere cifre, na katero cifro se je zadolževanje zmanjšalo? Tak dobim
se. Ja, se zdravljamo, da bi dobil kot župan odgovor. Tako je.
Postajem malo, predvsem na to, da gre za resno razpravo. 90% tega, kar ste zdaj povedali, pa Melina Burko, je naprej nismo hvatil vlad, ampak tudi drugi, upotavljam, da niste brali tega proračuna. Na se vladi nastavljate neke floskule, začeli ste volilno kampanjo, očitno eno leto prezgodi. Bodimo resni. Če se naš znamo, kaj se pogovarjati, to je grozna, Florijana lahko gresta, pravno se pogovorita. Če ne pa predlagam, da smo resni, da gremo po postavkah tako, kot je bilo zastavljeno in da se pogovarjamo o tej smeri naprej.
Gospod Jurca ima, razpravo.
Prosim?
Imamo repliko.
Ja, nima
ješ.
Proceduralno rekel.
Proceduralna je bila.
Ja, imamo repliko.
No. Proceduralno. Gospod, znate, navado me zmeram čisto, kaj moram govoriti. Zdaj pa jaz ne dovolim tega. Če proceduralno povedete.
Proceduralno.
Povedete.
Imam na to, kar je gospod Boštjan povedal. Da so kraške lekarne imajo 1.200.000 dobička v letu 2007. Gospod župan, zakaj nisi gospodu Stegu povedal, da se ti trudiš, da se bo ta denar, če je res ta številka, razreši tako, kot se je razrešil do leta 2007, ko je naša občina dobila iz kraških lekarn 365.000 evrov. In še eno zadevo, ali je prav, gospod župan, ali je prav, da imajo javni zavodi tak dobiče. In še toliko, o počku, gospod Stegl, v prejšnjem mandatu nismo imeli niti ene besede. Sedaj, ko je nova vlada še ni začela delati, pa je že takoj poček na vrsti. In vem, da bo cel mandat samo poček.
Zdaj ima pa počevanja proceduralno.
Jaz sem pa repliko.
Najprej ima repliko gospod Stegl, potem ima proceduralno počevanje, potem bom jaz spregovoril kot župan. Potem pa gospod Jurca.
Jaz takole rekel, glede na to, da je gospod Napec član javnega zavoda, jaz ne vem, zakaj se mora naš župan zdaj tudi truditi, da bi te sredstva razdelil. Jaz mislim, da ste vi tisti, ki zastopate interese naše občine in bi bilo prav, da bi... Ne, jaz repliciram vam, ne županu zdaj. In bi bilo prav, ne, da bi te sredstva, preden se dvihnili roko za ta dobiček ali karkoli bilo že takrat sklenjeno, da bi to razdelili, ne. Predlog je bil. Ne, tu nič na pamet. Dejstvo je to, da vi ste bilanco za 2007 že požegnali, po domače povedano, in da ste dejansko sprejeli, da se akontacije, ki jih pač delavci dobijo za delovno uspešnost, dejansko že izplačajo. Niste se pa nič pogovarjali, kaj je z ostalim dobičkom. Tako da se niti ne ve, ali se investira, ali se razdeli dejansko ustanoviteljem, niti besede o tem.
Hvala lepa, gospod Stegl. Proceduralno, kratko, gospa Podžbanja, potem bom povedal jaz, da imam jaz zapovedati.
Ja, jaz bi povedala samo to, gospodu Knapljico, da ni res, da se v prejšnjem mandatu ni ničesar razpravljalo o počku. Jaz sem tukaj, zapis 28. seje Zapis 28. seje, ki je občinskega sveta v prejšnji sestavi, ki je potekala dne 14.3.2006, ko sem jaz vodila dveurno razpravo na svojo lastno pobudo glede na temo Počka in zastopanost občine Postojna v dogovorih z ministrstvom obrambo. Na to je prišlo leto 2007, ko sem ravno tako zahtevala nove dogovore z ministrstvom za obrambo in tako je prišlo lani do seje marca 2008, ko sem postavila vprašanje med vprašanji občinskega sveta, ko ste pogledali na kronološko, kdaj je bila seja v marcu, kdo sploh vodi komisijo odnosno odbor občine Postojna v pogajanjih pred ministrstvom za obrambo. Na seji mi tega vodimo pošteni ni bil v stanju odgovor nobeden. Govorili ste, da je Mislej, ki ni bil več član občinskega sveta, čez dva meseca sem dobila odgovor, da je to gospa podžupanja, takratna gospa Pahorjeva. Toliko.
Lepa, zdaj pa prosim, predno dam besedo gospodu Jurca, dobite besedo, bi vas prosil. Rebalans proračuna nek občine, ki ima 16.000 prebivalcev in ima toliko milijonov proračuna, je resna stvar. To, kar je povedal gospod podžupan, to ni stvar za diskutabel ob kavici v restauraciji ali v bufetu. To so stvari, ki so resne. Od tega živimo mi vsi. Takšen bo razvoj občine Postojna v naslednjem letu oziroma v naslednjih letih. Zato, spoštovane kolegice in kolegi, pričakujem resnost. Niso nikakršni volivni časi, kajti če bi kdo lahko diskutiral, kaj se dogajalo junija in julija meseca, spoštovana kolegica, potem bi jaz lahko povedal marsikaj, pa se bom tega vzdržal. Zato prosim, tema je rebalans proračuna za leto 2009, ne pa predvolivni čas, ne to, ne ono. Gospod Jurca, vi kot zadnji razpravljavec imate. Potem vam pa podžu pan za tučno besedo.
Izvolite. No, bom iz tvojih besed izhajal, da je to resna zadeva, ne? Da je to resna zadeva, vendar bi potem pričakoval, da pri tako resni zadevi nas tudi več sodeluje. Mislim, da številni konflikti, ki bom rekel, ali so konflikti, ali drugačno gledanje, kakorkoli, izhajajo ravno iz tega, da je premalo sodelovanja pri sestavljanju. To, kar je že kolega Knapljic, to že omenil pri sestavljanju tega dokumenta. Mi se tu gremo za prioriteto. Denarja ni za vse. Res je za prioriteto kaj? Želja je polno, če pogledamo seznam, tudi jedni iz mojih vzrokov, zakaj ne bi podpisal to, kar je bilo v Postojna 2000 in toliko. Ne? Ja, 20, ker se nisem strinjal z vrstnim redu, kaj je pomembno. Za me je kot dolgoletnemu gospodarstveniku jasno, da je ustvarjanje novih delovnih mest, nove vrednosti, številka ena in tudi mi vsi moramo tu temu slediti, pa ne sledimo. Jaz sem zelo zadovoljen, da bom živel v mestu, kjer bo imelo urejeno so infrastrukturo. Vendar vse to površinsko, vendar nismo nič rekli, resno, kdaj bomo enkrat končali z vodovodom ali bomo samo ugotavljali, kdaj s kanalizacijo, mislim, da je treba od spode začeti in potem graditi naše, bom rekel, naša bivanja v neke kvalitetnejšega. Pri otroškem vrtcu, da bo jasno, neresnico, ki jo je občinska uprava zapisala v svojem glasilu, neresnico, da sem glasoval proti otroškemu vrtcu, plus še nekateri, bi prosil, da se nekdo upraviči ali pa popravite. Glasno in jasno vem, podpiram samo zgradnjo novega vrtca, nobenih adaptacij. Diskusija moja na takratni seji se nanašala na odnos do lastnikov parcel, ne pa, da je Desus nasprotoval. Pa bi prosil, da pogledate in potem tudi se okrog tega nekaj. Društvo upokojencev Postojna mi je dostavilo pismo, ki sem ga tudi prejel, smo imeli danes tudi pogovor, kakšno je to sprenevedanje, da vlaganje v tujem nepremičnino ni možno, ni možno, ker pa vemo, kam smo vse vlagali od privatnega podjetja Talite, kar sem vam že omenil, je šlo precej sredstev, za športno dvorano društvo pokojnicev, pa ne, ki je neprofitna organizacija. Naj se pogovorimo o usodi, naj se pogovorimo o usodi lastništva. Gospod župan, sem ti pred zadnji seji povedal, v predalu imaš sklep društva pokojnicev izpred 3 let. Društvo pokojnicev se temu odpoveduje v korist občine Postojna, da ta objekt ne propade. V interesu nas vseh. Ne bolimo samo nebogledni in tako dalje. Tudi mladina je to noter. Vse, to naj se reši. Zato bi prosil, da se sleli prej sklepi bo že sprejet o sanaciji te dvorane po proračunu poleta 4 leta nazaj. Nič se ne premakne. Ne izigravati ene cele populacije, vseeno je tukaj 4000 upokojencev Postojni. To je ta zadeva, prosim, da bi službe, ki ste zaustavile, tudi zdaj spremenile smer. Rekel bi samo glede Kajuhove, pismen moj predlog pred 4 leti je bil tudi uvrščeno, sanacija Kajuhove ulice, na kateri mi se prevažamo z avtomobili, žal boljše, da bi se malo več, da bi hodili več peš, res je 200 do 300 vozačev, ki direktno iz železniške postaje v srednjo šolo. Zaradi njihove varnosti se gre in še nekaj. Pločniki so bili so strani 12 lastnikov zasebnih hiš plačani v letu 72. Vsi mi imamo doma o tem dokumentacijo. In prosim, da se ponovno, da bomo čez čas o tem razpravljali. Če bi me pa prej pozvali, pa bi to katero zadevo danes verjetno lažje jo nekako prešli ali absorbirali. Hvala lepa.
Hvala lepa. Mislim, da bo imela gospa podžupanja glede tali takom, glede vsega tega. Bi pa sam en stavek, če mi dovolite, gospod Jurca. Upokojenci, bolni, ostareli, nimajo mesta samo v domu upokojencev, pač pa tudi v Talita Kumu. In na vaš ta izvajanje, ki je bilo že parkrat ponovljeno, sem slišal že ogromno postojenčanov, kaj si pravzaprav upate. Za mene so vsi bolni in ostareli enaki, gospod Jurca. Ne glede kam spadajo, upam, da se bo to zapisalo za vse večne čase. Hvala lepa.
Tam,
ne, na moje izvajanje ne.
Ni možno.
Hvala lepa.
Ni možno.
Na to izvajanje
ja,
res ne. Lahko da ste sam povedite, kaj boste povedali.
Da.
Pa se to povejte, kaj boste to povedali. Pametna Hanova.
To mislim, da. To mislim, da. Enako pametno. Enako pametno. Talita Kum je privatno podjetje, pridobitniško, več kot 2/3 jih je z drugih občin in mi financiramo z naših proračunskih sredstev za vse, za celo Slovenijo, kdorkoli lahko nekdo pride. V Postojni, to je pa naš dom postojnski, za katerega je treba poskrbeti, sicer bo se sesul. Hvala lepa.
No, ne bom pustil, gospod Jurca, namreč, te vaše besede se bojo pozlatile po mestu Postojna. Verjemite mi, da bojo povedali naši vaši. Tako, hvala lepa. Gospod, ni proceduralna. Ne, zdaj bo še zaključna misel in glasovanje.
Hvala lepa za besedo, župan. No, glede Talita Kum, vemo verjetno vsi, ne, da gre za neprofitni zavod, ki je po dolgih težavah pred nekaj leti pridobil koncesijo za oskrbo, domsko oskrbo starejših in ima v tem smislu podoben status kot domov upokojencev v Postojni, s tem, da v primeru domov upokojencev v Postojna gre za zavod, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija. Je pa občina Postojna pomagala obema zavodoma z sredstvi, ali tako z simboličnimi, domu upokojencev Postojna pa znatnimi, takrat, ko se je gradil oziroma dokončno urejeval prizidek. Zdaj, jaz se bom skušal omejiti do tistega dela nekaterih razprav vaših današnjih, ki so mejile na eno zelo neokusno volilno kampanjo. Moram reči, da se je lotili eno leto prezgodaj. Leto obsore bo nedvomna priložnost za to, ko se bo sprejemal rebalans oziroma ko se bo sprejemal proračun za leto 2020. Takrat bo priložnost, da se boste te zgodbe šli. Zdaj je pa ta zadeva bistveno preuranjena. Sami se lahko vprašate, kaj ste povedali in kako ste to povedali. Kar nekaj izjav je, ki nimajo podkrepitev v dokumentih, ki jih imamo danes v gradivu. In kar nekaj izjav je takih, ki so namerno zavajujoče, kar je slabo. Slabo zaradi tega, ker ni dobro s temi zadevami burkati in zavajati javnosti. Občinska uprava se ne gre nobene volilne kampanje. Občinska uprava že iz prejšnjega mandata trdo dela. Jaz sem to že večkrat povedal. Po tistem, ko so bili julija, 12. julija 2004, sprejeti osnovni prostorski akti, ki so omogočili izvajanje posameznih aktivnosti v mestu in vaseh, so se stvari začele aktivne dogajati v letu 2005. In takrat ste nekateri govorili, da gre za predvolilno kampanjo. Jaz sem takrat povedal, da ste v zmoti, ker se bo ta predvolilna kampanja nadaljevala tudi v 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 in tako naprej. Ker je bil sprejet temelj, na podlagi katerega se je dalo delati. Drugi moment, o katerem smo tudi na tem občinskem svetu dvakrat razpravljali, so pa viri, viri sredstva. Dokler občina Postojna ni dobila nazaj sredstva od koncesije iger na srečo v višini približno pol milijona evrov, kar se je zgodilo v letu 2005 oziroma 2006, dokler občina Postojna ni uredila razmeri glede koncesnine Postojnske jame, kar se je uredilo dokončno šele v letošnjem letu, ni bilo virov. S temi viri se v občinski proračun steka približno 10% sredstev, s katerimi razpolaga občina Postojna. In to je tisti temelj, na podlagi katerega se lahko določene investicije načrtujejo. Drugi pomemben vir so pa seveda evropska sredstva. Ta, o katerih ste nekateri pred nekaj meseci v okviru neke volilne kampanje govorili, kako slabo smo jih v tem obdobju črpali, kar ni res. Dokazano, Evropska komisija je ugotovila, da je Slovenija pri črpanju evropskih sredstev najboljša med članicami EU območja. Res pa je, da je problem pri administriranju teh projektov, ampak to ne pomeni, da ni mogoče na ta sredstva kandidirati in jih ne za projekte pridobiti. In Postojna se je v letu 2008, v letošnjem letu, kot veste, zelo hitro odzivala in v maju mesecu smo mi spreminjali nekatere naše razvojne projekte iz tega naslova. Zaradi tega je ta debata o prioritetah izmišljena debata. Namerno izmišljena, ker izkrivlja debato od tistih pravih zadev na tiste, ki niso pravilne. Ne gre za debato o tem, ali v Postojni namenjamo več sredstev investicijam in premalo v kulturi, športu in ostalim dejavnostim, kot želite nekateri prikazati, pač pa gre za debato o tem, ali sredstva, ki jih imamo v proračunu zagotovljena, učinkovito upravljamo. In podatki v proračunu za 2008, v realizaciji proračuna za 2008 in podatki rebalansa 2009 govorijo o tem, da to delamo, oziroma da poskušamo delati na najboljši možen način. Ni res, da se sredstva za kulturo, šport in ne vem kaj še vse je bilo rečeno zmanjšujejo. Jaz vam bom potem prebral posamezne postavke, pri čemer je treba vedeti, ne, da nekatere postavke so neprimerljive, ker zaradi tehnologije oziroma zaradi predpisa, ki določa metodologijo sestave tega proračuna, so v okviru posameznih postavk tudi investicije, ki se nekod zaključijo. In je rečeno, da če zdaj nekje postavka 100 in je drugo leto samo 80, da to pomeni, da je manj denarja za dejavnost na tisti postavki. Če zdaj neke investicije več temni, če je bila končana ali pa je v večjem delu končana, potem to ne pomeni, da se zaradi tega zmanjšuje sredstva, ne vem, za delovanje športa, šol, vrtce in tako naprej. Če imamo, ne vem, na neki postavki obešeno, zdaj bomo imeli recimo v letu 2010 obešeno investicijo prestranih, tam bo postavka grozno skočila, ampak bo v letu 2012-2011 bistveno nižja. To ne pomeni, da zaradi tega mi sredstva zmanjšujemo. Enako velja pri predšolski vzgoj, vrtčevskem varstvu in tako naprej, ker se je povečala postavka na eni strani zaradi več zaposlenih, zaradi več otrok, na drugi strani zaradi povečanih investicijskih vlaganj v obstoječe objekte.